Radio Magazine.
Slijedi Most, u kojem se razgovaralo o tome zašto se vladajuće političke partije u Bosni i Hercegovini odriču antifašizma. Sugovornici su bili dva opoziciona političara, Reuf Bajrović iz Federacije Bosne i Hercegovine i Zdravko Krsmanović iz Republike Srpske. Bilo je riječi o tome da li je u Bosni i Hercegovini izvršena revizija povijesti Drugog svjetskog rata, kome odgovara da se Bosna i Hercegovina nađe na strani poraženih snaga u tom ratu. Zašto su promijenjeni nazivi ulica koje su nosile imena partizanskih boraca, o porušenim i zapuštenim partizanskim spomenicima, kako je osnovna škola u Sarajevu nazvana po Mustafi Busulađiću, koji je propagirao fašističke ideje i slavio nestanak Židova, o spomeniku Draži Mihajloviću u Dobrunskoj rijeci kod Višegrada, kako je Zavnobih vratio državnost Bosni i Hercegovini i zašto je poruka Zavnobiha da je Bosna i Hercegovina i Srpska i Hrvatska i Bošnjačka osnova na kojoj treba graditi budućnost te države. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je u Bosni i Hercegovini odnos prema Drugom svjetskom ratu i antifašizmu. Naši sagovornici su funkcioneri dvije opozicione partije u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine, a u Banja Luci Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta. Nakon raspada zajedničke države, u Srbiji i Hrvatskoj je izvršena temeljna revizija istorije Drugog svjetskog rata na području Jugoslavije. Gospodine Bajroviću, da li je revizije bilo i u Bosni i Hercegovini?
Pa nemoguće se otjeti utisku da je to slučaj u Bosni i Hercegovini. Kada pogledate imena ulica, vidite da su ljudi koji su u Drugom svjetskom ratu bili na strani nacista i fašista, danas oni po čim imenima se ulice zovu. Pogledajte udžbenike i ono što djeca uče u osnovnim srednjim školama i vidjet ćete da je verzija istorije i ono što se predstavljaju kao vrijednosti, u stvari one vrijednosti za koje se borili ti kvislinški i kolaboracionistički pokreti u Drugom svjetskom ratu. I Bosna i Hercegovina je na neki način bila i žrtva pokušaja onih snaga koje su u ovaj rat, dakle ovaj iz 91. ušle sa željom da sateru grijehe svojih djedova ili očeva, tako što su iskoristile ovaj rat kao na neki način drugo poluvrijeme rata iz 40. godina, dakle Drugog svjetskog rata.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Krsmanoviću, po vama u kojoj mjeri je u Bosni i Hercegovini izvršena revizija istorije Drugog svjetskog rata?
Pa to ne treba uopšte dovoditi u nikakvu dilemu. Ta revizija je i danas na sceni i ona je u potpunosti izvršena u periodu od 1991. godine, prvi višestranački izbora, jer kad smo došli u višestranačje mi smo dobili političke partije koje su u svojoj osnovi imali neke vrijednosti koje apsolutno nisu bile primjerene antifašističkoj borbi i onome što je bila temeljna vrijednost Drugog svjetskog rata za Bosnu i Hercegovinu, a to je da su naši narodi bili na strani sila pobjednica. Mi smo tada bili zajedno sa Amerikom, sa Rusijom, sa Velikom Britanijom, Francuskom i ta temeljne vrijednosti su počele da se urušavaju odmah 91. godine kada ste na sceni dobivali političke partije potpuno radikalnog tipa i koje su imali u svom programu reviziju kompletno istorije perioda antifašističke borbe i svega onoga što je bile temeljne vrijednosti do 91. godine. Isto tako potrebno je reći da religijske zajednice koje su u periodu od 45. godine pa do 91. godine bile u drugom planu, one su dočekali trenutak 91. godine i da onda homogenizuju svoja biračka tijela u principu u mnogo slučajeva čak i onim vrijednostima koje su bile katastrofalne po narodu u Bosni i Hercegovini u periodu 41-45. godina. Tako da nije to bilo ništa neočekivano za Bosnu i Hercegovinu, ali mene je najviše porazila činjenica da su udruženja antifašističkih boraca Drugog svjetskog rata, čak se i ona podijelila u Bosnu i Hercegovinu i to je bila kap koja je mene totalno obeshrabrila da ćemo ikada ponovo doći na pozicije antifašizma i borbe protiv fašizma kao jedan slobodarski narod i jedna slobodarska država.
Gospodine Baroviću, kako danas bošnjačko rukovodstvo gleda na partizanski pokret?
Oni koji sebe nazivaju bošnjačkim rukovodstvom su primarno ljudi iz SDA. I vi ste prije nekoliko mjeseci bili svjedoci da SDA vrlo ponosito odlučila da jednoj školi u Sarajevu da ime po čovjeku koji je bio neko ko je radio za fašistički pokret i onda je slavio nestanak Jevreja, vrlo javno. Dakle, radi se o Mustafi Busovadžiću. Na neki način SDA je pokušavala da pomiri ta dva dijela svoje infrastrukture, dakle taj profašistički i taj donekle antifašistički, jer ipak je Sulejman Tihić više volio Rajfa Dizdarevića nego Mustafu Busovadžića. Ali sada je SDA se vratilo mladomuslimanskim korijenima koji u jednom dijelu imaju dio ljudi koji su bili na strani kolaboracionista, čak i onda kada je većina naroda u Bosni i Hercegovini, pogotovo muslimana, dakle Bošnjaka, bila izuzetno pozitivno nastrojena prema partizanima. U Bosni i Hercegovini partizanski pokret imao procentalno ubjedljivo najveću podršku. I ta jedna mala, tada potpuno marginalna skupina je kasnije kroz SDA pokušala da opere grijehe svojih očeva ili djedova koji su bili na strani Hitlera i Pavelića. Iako je to bio izuzetno marginalan dio ljudi u islamskoj zajednici, a i u bošnjačkom, to je sada muslimanskom narodu. I u tom sklopu je naravno i priča o Mustafi Busovadžiću kao nekome koje je nepravedno skončao. I vi vidite da je, na primjer, prije nekoliko dana Bakir Izetbegović izašao i izjednačio genocid u Srebrenici i ono što se dešavalo u Blajburgu 45. godine. Imate dio islamske zajednice u Hrvatskoj koji vrši vjerske obrede ljudima na Blajburgu. To je bilo nezamislivo do prije nekoliko godina i to je u stvari onaj dio politike SDA koji Bakir Izetbegović predstavlja, koji je sada potpuno dominantan. Nema drugog načina da se on nazove nego kolaboracionistički. Dakle, izjednačavaju Srebrenicu i Blajburg je najveća medveđa usluga Bošnjacima, vjerovatno od dolaska ovih stranih boraca iz Srednjeg istoka 93. pa nadalje. Revizija istorije je tako što ćete svoj narod staviti na stranu gubitnika, na stranu ljudi koji su u Jasenovcu ubijali djecu, pa onda vjerovatno u Blajburgu dobijali ono što su, zahvaljujući zločinima koje su činili i zaslužili na neki način, je potpuno nevjerovatno. I pokušaj da se izjednače Blajburg i Srebrenica nije ništa drugo do u stvari konačno završavanje projekta revizije Drugog svjetskog rata. Ja ne znam drugi način da se to definiše osim kao kolaboracionizam.
Gospodine Krsmanoviću, u Republici Srpskoj su, koliko znam, izjednačeni četnici partizani.
Pa kad pogledate zadnjih 11 godina u Republici Srpskoj, u kome imate na neki način vlast jednog čovjeka, imate, kako ja kažem, jednu diktaturu, da li je soft diktatura ili tvrda diktatura, ali nedvojbeno jednu diktaturu, onda sigurno možete doći u poziciju da posmatrate politiku Republike Srpske na takav način. Ako imate za predsjednika Republike čovjeka koji je socijaldemokrata i vodi jednu socijaldemokratsku partiju, a sve njegove izjave su u pravcu nečega što se komotno može nazvati da ima elemente fašizma, onda je logično da je to apsolutno došlo u poziciju da se te vrijednosti antifašističke i fašističke apsolutno pokušaju na neki način objediniti. Ono što je specifično za Republiku Srpsku jeste da vi apsolutno sada, što se tiče tekovina Drugog svjetskog rata, drugačije i na veličanstveni način slavite stradanje srpskog naroda nego pravu antifašističku borbu. Nije ista proslava na Sutjesci gdje je bila prava antifašistička borba partizanskih jedinica protiv fašističkih i kvislinskih snaga i Kozaru u kome imate stradanje srpskog naroda. Naprimjer, kad odem u Rudo, tamo gdje je formirana prva proletarska brigada, vi tamo apsolutno više nemate nikakvih obilježavanja. Čak sam ja iz Foče nosio kip Josipa Broza jer ga je neko ukrao iz muzeja. Nema obilježavanja Fočanskih propisa i Fočanske republike u periodu 42. godine kada je vrhovni štab bio i kada je to bila jedina slobodna teritorija na čitavoj prostoru Europe. Nemate apsolutno Iglanski marš da se obilježava kao jedna veličanstvena epopeja, ali u principu stradanja srpskog naroda se glorifikuju, što po meni nije dobro.
Pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je u Bosni i Hercegovini odnos prema Drugom svjetskom ratu i prema antifašizmu. Sagovornici su funkcioneri dvije opozicione partije. U Banja Luci Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta, a u Sarajevu Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Krsmanoviću, a da li je, tako da kažem, revizija istorije i odnosu prema Drugom svjetskom ratu doprinala i činjenica što su se tokom rata 90-ih na strani Vojske Republike Srpske borile paravojne jedinice iz Srbije koje su nosile četničke uniforme?
Pa sigurno je da u pojedinim fazama i toj prvoj fazi sukoba koji su bili tragični sukoba u Bosni i Hercegovini bilo je ljudi koji su dolazili sa strane i koji su u prvom redu imali za cilj da naprave pljačku. To su bile tipične paravojne formacije koje su koristile bezvlašće koje je nastalo u određenom periodu i onda je to korišteno da se na bilo koji način pokuša napraviti što je moguće veća mržnja između naroda u Bosni i Hercegovini, jer narodu u Bosni i Hercegovini koji su do tada živjeli i harmonično, trebalo je razdvojiti. I onda su ubačeni ljudi sa strane ispod svakog nivoa, ispod svakog kriterija, zločince, kriminalce, lopove koji su činili sve i koristili su razno razna obilježja da bi napravili samo podjele na teritoriji Bosne i Hercegovine. Pa vi imate da je sadašnji, evo još uvijek danas, predsjednik Republike je vojvoda, Tomislav Nikolić, da je Vojislav Šešelj vojvoda četnički i da je on u tom periodu bio na prostorima i Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Gospodine Bajroviću, da li je u federaciji bilo rušenja partizanskih spomenika?
Pa bilo je naravno. Danas imate ljude koji Bosnom i Hercegovinom suvereno vladaju. Naprimjer, govorio sam o Izebegoviću, gospodin Kostmanović je govorio o Milorad Dodiku. Ja ću još spomenuti Dragana Čovića. Vi ste prije, ja mislim, 4 dana mogli vidjeti Čovića u Odžaku kako plače nad porazom posljednjeg bastiona nacizma i ustaštva, dakle u Odžaku, kada je u maju 45. stonjen posljednji otpor Hitlerovih snaga, to je snaga koji su bile vjerne nacističkom vođi. To su bile ustaše u Odžaku, čiji otpor stonila 16. muslimanska brigada. Ljudi se ponašaju kao da je to strašni zločin, kao da se nalaze na mjestu na kojem su partizani poraženi, a ne na mjestu gdje su poražene snage koje su dijelom sudjelovale u holokaustu. To je realnost u kojoj se mi nalazimo. I ono što je u stvari najveći razlog za brigu i što je najveća obaveza ljudi koji se bave javnim životom na ovaj ili na onaj način, jeste da kažu ovo što gospodin Krasmanović i ja govorimo. Dakle, kažu da je fašizam fašizam, bez obzira da li bio mekan ili tvrdi. U tom antifašističkom pokretu i jugoslavenskom nisu bili samo komunisti, iako je komunistička partija bila kičma tog pokreta. Taj pokret je bio narodni pokret. Dakle, bilo je ljudi koji su na kraju završili van komunističke partije, koji nikakve veze nisu imali sa bilo kojom ideologijom, osim što se protivili zlu koje je tada vladalo Bosnom i Hercegovinom. Bosna i Hercegovina ima svijetlu tradiciju koja je temelj njene državnosti. Dakle, Bosna i Hercegovina je ponovo rođena 43. godine. Državnost ju nisu vratili ljudi koji su fašisti. Nisu ju vratili mlado muslimani državnost. Državnost su ju vratili ljudi u Zadnobihu. I to je naprosto činjenica. Dakle, državnost Bosne i Hercegovine je neodvojivo vezana s antifašistički pokret. Nas u Bosni i Hercegovini nisu oslobodni Englezi, Francuzi, Rusi. Mi smo oslobodili sami sebe. Dakle, Amerikanci i Englezi su oslobodili Francuze, slomili nacistički otpor, a u Bosni i Hercegovini smo to uradili mi. Imali smo u datim trenucima čak i jedine slobodne teritorije na cijelom europskom kontinentu.
Gospodine Krsmanoviću, da li je u Republici Srpskoj bilo rušenja partizanskih spomenika?
Ne u mjeri u kojoj je bilo rušenja vjerskih objekata drugih konfesija. Vi ste imali primjere u Bosni i Hercegovini da je maltene u pojedinim gradovima porušene su sve džamije, porušene crkve i tako dalje. Što se tiče spomenika iz Drugog svjetskog rata, u principu bilo je rušenje zvijezde petokrake sa tih spomenika. Zato što je na tim spomenicima bilo imena srpske nacionalnosti, onda je vjerovatno to bio jedan od razloga zašto nije bilo njihovog rušenja, miniranja, ali je zato sigurno im nije bila poklanjana pažnja da se oni na pravi način zaštite, očuvaju, održavaju i tako dalje. Čak je bilo primjedbi da je na pojedinim spomenicima narodnim herojima koji nisu bili srpske nacionalnosti kradene su biste i u Banja Luci i na pojedinim mjestima. Znači, odnos nije bio kao na primjer kad odete u prozor, nađete miniran spomenik na mjestu gdje je izgovora rečenica prozor noćas mora pasti, ali je u principu bilo dosta neodržavanja tih spomenika. Kad odem na Sutjesku i kad obiđem gore grob Save Kovačevića, on nije urušen, miniran, ali on dosta zapušten. Ovo što ja govorim je jednim dijelom zbog istorijskih činjenica koje jesu. Ali ako to zanemarimo, ako to ne govorimo stalno, onda će preostati opasnost se stvari koje su nam se desile 92. godine ponove. Da možemo da padnemo u zamku nečega da se pod plaštom slobode promoviše mržnja prema drugom i drugačijem. Mi u Bosni i Hercegovini moramo stalno da ponavljamo. Bosna nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska. Bosna je i srpska, i hrvatska, i muslimanska. I svi oni dobronamjerni ljudi koji žele u njoj da žive. I to su vrijednosti koje su došle iz iz Drugog svjetskog rata, antifašističke borbe i naše veličanstvene pobjede i na Neretvi, i na Sutjesci, i na Drvaru, i na drugim mjestima.
Gospodine Bajroviću, ima li u federaciji spomenika kvislinzima?
Imate u federaciji niz spomenika kvislinzima. Ja smatram da su ulice najbolji dokaz politike koja se vodi, dakle te politike revizije. U federaciji ćete imati jedan veliki neofašistički skup u Mostaru za nekoliko dana, dakle početkom juna, kada će nažalost hiljade ljudi doći da uz čovjeka koji pjeva stihove o Jasenovcu i Gradišti Staroj, dakle Thompsona, da odaju počast zločincima, ubicama. I ta politika je takva dobrim dijelom i zato što Europska unija toleriše takvo što, pogotovo stranke koje su članice te europske konzervativne grupacije, sestrinske stranke njemačkog CDU-a, sasvim slobodno mogu da rade takve stvari, evo HDZ u Bosni i Hercegovini radi takve stvari bez ikakve kazne i pritiska izvana. Bojim se da je naprosto nemoguće oteći se utisku da će antifašizam u Bosni i Hercegovini preživjeti u onoj mjeri u kojoj se, kao i u Drugom svjetskom ratu, bude baštini od strane ljudi koji ovdje žive i koji su odavde. Jer taj pritisak izvana da se sklone te fašističke tendencije, da se maknu iz javnog života, naprosto više ne postoji. Koji su razlozi za to, ja sada ne bih špekulisao, ali pogledajte koliko je to ljudi ozbiljno reagovalo na ovo što se događa u Mostaru. Vi ste imali reakciju Europske komisije koja je bila vrlo mlaka, ambasada Sjedinjenih Američkih Država je reagovala, Austrija je reagovala, Njemačka onako dosta mlako, a bilo bi logično da ljudi koji su nama donijeli to zlo 40. godina ipak budu onakvi kakvi su u svoje zemlje. Dakle, ako Thompson nije prihvatio u Austriji, ako nije prihvatio u Sloveniji, ako nije prihvatio u Njemačkoj, onda brate ne bi bilo logično da se sarađuje s onima koji ga ovdje veličaju. Ali eto imamo te duple aršine i na nama je da se borimo bez obzira šta ko izvana govorio i da se oslanjamo isključivo na sopstvene snage i da pokušamo između nas doći do tog nekog antifašističkog konsenzusa na način da kažemo ovo je ta crvena linija i preko nje ne možete prijeći.
Gospodine Bajroviću, da li je u Sarajevu promijenjeno mnogo ulica? Ja znam da više nema ulice Ivana Gorana Kovačića, Alije Aljagića, nema više škole Razije Omanović partizanske koja je poginula u Drvaru i njen brat partizan je izgubio ulicu. Je li toga bilo dosta preimenovanja ulica?
Pa vidite da jeste. Izašla je nova knjiga, relativno nova, prije 3 godine izašla knjiga koja se zove Bosanski muslimani u Drugom svjetskom ratu, koju je objavio istoričar britanski koji se zove Marko Atila Hor. I ta knjiga se trenutno prevodi na naš jezik i bit će objavljena, koliko ja znam, do kraja ove godine i onda će naša javnost, dakle ta koja ne čita engleski, biti u stanju da pročita, naime, kako u Drugom svjetskom ratu taj pokret kolaboracionizma među ljudima koji su Bošnjaci, tj. Muslimani, bio marginalan. I meni dan danas nije jasno šta je to natjeralo ljude iz SDA da pokušaju da u ratu dobrim dijelom zatruju istoriju antifašističkog pokreta u Bosni i Hercegovini tako što im smeta Razije Omanović, smeta im Ali Alijagić. Dakle, nije bio problem samo da oni skidaju imena ulica srpske i hrvatske nacionalnosti i ostali Jevreja, nego su oni skidali imena komunista, dakle ljudi koji se borili antifašista, koji se borili protiv fašizma. I morate njih pitati, dakle ja ne mogu da nađem šta je razlog, šta je uzrok tolikom autodestruktivnom djelovanju ljudi iz Stranke demokratske akcije. Ponavljam, naravno, Sulejman Tišić je bio donekle drugačiji, on je ipak bio antifašistički nastrojen, to moram priznati. Ali ovo sada što se radi, vi sad taj proces koji je u ratu vrlo brzo završen i koji naravno nije bio dio javne debate jer se naime u ratu u Bosni i Hercegovini odvijao strašni zločin, etničko čišćenje, genocid, nisu ljudi toliko imali vremena da obraćaju pažnje na imena ulica, škola i tako dalje i tako dalje. Ali danas je to potpuno neobjašnjivo. Imate dio ljudi u islamskoj zajednici koji to radi i koji na kraju kraja podržavaju. Na primjer ovo što su otišli da se poklone ovim u Blajburgu i da im vjerski obred izvrše. Jer meni je sasvim nelogično. Ako već jeli su sve duše iste, bez obzira činile zločine ili ne činile zločine, kako onda Boga mu nema nikoga u Jasenovcu? Dakle, u Jasenovcu je poginulo puno više muslimana nego na Blajburgu. To je ono što ja naprosto ne mogu da shvatim. Ako ta islamska zajednica predstavlja narod i ako se postavlja kao zaštitnik tih vrijednosti na kraju kraja opstanka tog naroda, pa nije logičnije da se u Jasenovcu uče žrtvama Fatihe nego da se ide na Blajburg. To je meni apsolutno neshvatljivo.
Pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je u Bosni i Hercegovini odnos prema Drugom svjetskom ratu i prema antifašizmu. Sagovornici su funkcioneri dvije opozicione partije. U Sarajevu Reu Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine, a u Banja Luci Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Krsmanoviću, da li je u Republici Srpskoj bilo preimenovanja ulica koje su nosile imena partizanskih boraca?
Pa apsolutno, apsolutno, takva je nastala praksa da maltene imena škola su promijenjena, i to koja su nosila imena i srpska promijenjena. Gimnazija u kojoj sam ja išao, doktor Simo Milošević, promijenjena je. Ulica u kojoj sam stanovao bila je ulica Partizanski put, sada je ulica Nikolaja Velimirovića. Tu se u potpunosti slažem sa kolegom Bajrovićem. Mi smo tad bili sa progresivnim snagama čovječanstva. To nema niko pravo da baci pod noge i da baci u blato, a da ako imaju nove vrijednosti, onda i te nove vrijednosti treba promovicati na način, ali ne gaziti ono što u principu jeste za Bosnu i Hercegovinu svetu. Ustati i boriti se goloruk na neprijatelja koji je pokorio maltene čitav svijet, došao do Stalingrada, pokorio Francusku za kratko vrijeme i tuče se sa njim 5 godina po bosanskim čukama, to jednostavno zaslužuje da se ti heroji nazovu herojima i da im za vječnost ostaje ime i prezime zapisano kao simbol ovih naroda. A naravno da je i u Republici Srpskoj gotovo sve te ulice ili škole ili trgovi koje nosili ime istaknutih boraca, od Ive Lole Ribara, od Ivana Gorana Kovačića, sva ta imena su promijenjena, a da niko ne zna zašto. Najveću poemu o stradanju srpskog naroda ispjevao je Ivan Goran Kovačić Jama. I promijenite naziv škole, a da nemate zato ni jedan razlog.
Samo da vam kažem jedan slučaj iz Češke, gdje ja živim. Vi znate, 68. godine je bila ruska okupacija, to Česi nikad ne mogu da zaborave. Ali jedna od najdužih ulica u Pragu i danas nosi ime Konjevova, po maršalu sovjetskom Konjevu. Mislim, prosto to je tad dato u ta vremena i posle više niko nije to mijenjao. Pa onda jedna vrlo prometna metrostanica nosi ime po ruskom čuvenom naučniku Pavlovu, ona se zove Ipe Pavlova. Ali kod nas izda kako koja vlast dođe, ona mijenja nazive ulica.
Ona piše istoriju od sebe. Pa mi smo imali u Republici Srpskoj da su svi gradovi maltene promijenili nazive i opštine, jer misli neko da od njega počinje istorija, ali istorija na kraju pobjedi sve i zato o tim stvarima treba pričati na ovakav način.
Gospodine Bajroviću, u Federaciji se kao državni praznik slavi 25. novembar. Tog dana, to smo već pomenuli, 43. godine održano je u Mrkonjić gradu zasjedanje Zavnobiha Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, to je puni naziv, na kome su postavljeni temelji bosansko-hercegovačke državnosti. Međutim, iako je to državni praznik, rukovodstvo federacije se ponaša kao da Zavnobih nije rezultat partizanske borbe.
Zavnobih je direktni rezultat antifašističke borbe. Ono što je fascinantno, o čemu se kod nas dugo godina već nikako ne priča, jeste to da nije u Zavnobihu bio kup neke komunističke grupe koja je željela da iskoristi lokalno stanovništvo za svoje ciljeve, kao što se predstavlja sada u dosta ovih medija koje su vladajuće stranke uzele pod svoje. Činjenice su da je sam antifašistički pokret u Bosni i Hercegovini bio vrlo bosno-hercegovačko-centričan. Dakle, taj bosnocentrizam se ogleda u činjenicu da je pjesma Po šumama i gorama u svojoj originalnoj verziji bila Po šumama i gorama naše Bosne ponosne, pa je kasnije promijenjeno u naše zemlje ponosne. I dobar dio propagande, dakle antifašističke u Drugom svjetskom ratu, je bio usmjeren ka tome da se objasni lokalnom stanovništvu tada u Bosni i Hercegovini da je u stvari antifašistički pokret za državnost Bosne i Hercegovine, što je bilo potpuno tačno. Naravno, u okviru Jugoslavije, koja je bila zajednička država i koja je svima bila istorijski vrhunac. Nijedna republika bivše Jugoslavije nakon propasti Jugoslavije nije ni blizu onome gdje je bila kada je bila u Jugoslaviji. Naprosto, to su činjenice.
Gospodine Krsmanoviću, kakav je odnos vlasti Republike Srpske prema Zavnobihu?
Glavna smetnja u Republici Srpskoj, koju ja nikako ne mogu da shvatim, što je to trebalo Bošnjacima u prvom redu, ajde da ne pominjem Hrvate, da Avnoj zaborave. Mi u Jugoslaviji smo svi živjeli dobro i mi obilježavamo 25. Zavnobih, a ne obilježavamo Avnoj. I onda je to počelo da pravi sumnju kod srpskog naroda da je to neko falsificiranje istorije. Mi jednostavno smo morali imati isti odnos i prema prvom zasjedanju u Bihaću, i prema Zavnobihu, i prema Avnoju, i te vrijednosti jednostavno nisu smjele ostati podijeljene. Sve onda bi bilo mnogo lakše i mislim da bi odnos prema Zavnobihu u Republici Srpskoj bio mnogo korektniji, posebno što se on obilježava u Mrkonjić gradu. Ovako, ako ne volite Jugoslaviju, onda se stiče utisak, a Srbi su doživljavali svoju sudbinu više za Jugoslaviju. Stiče se utisak kao da neko opet hoće nešto da falsifikuje istoriju. Borili smo se, napravili smo državu, to je bila država za primjer u svijetu, ona se zvala Jugoslavija, ona je funkcionisala do 1991. godine. Ako se vraćamo u istoriju, onda se vraćamo u istim ratama i svaku stvar osvjetljavamo na pravi način. Ja nisam zadovoljan kako se mi u Republici Srpskoj odnosimo prema Zavrnobihu, ali nikako ne mogu da oprostim ljudima koji su u Bosni i Hercegovini u prvom redu elitama Hrvata i Bošnjaka, koji su u potpunosti zanemarili Avnoj, jer i njegove tekovine bile su sigurno progresivne i bili primjer za sve narode i sve građane u bivšoj Jugoslaviji.
Gospodine Bajroviću, zašto nije u federaciji prihvaćeno da se Avnoj obilježava na isti način kao Zavnobih?
Pa ja ne znam da je iko davao takav prijedlog, zaista se iskreno da vam kažem ne sjećam. Ako je postojao, ja ga se ne sjećam, onda je to za mene bilo veliko iznenađenje. Avnoj kao takav naravno nije sporan, ljudi idu svakog 29. obilježavaju u Jajcu i obilježavaju širom bivše Jugoslavije. Ja lično smatram da je sasvim ok slaviti Avnoj. Ja lično smatram da je bivša Jugoslavija bila vrhunac političkog, antifašističkog, socijalnog, ekonomskog, svakog dostignuća jugoslavenskih naroda i da je raspad bivše Jugoslavije najveća geopolitička katastrofa u istoriji Južnih Slovena.
I na kraju, gospodine Krsmanoviću, vi ste pomenuli onu rečenicu, tako da kažem, iz rezolucije Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine Zavnobiha, u kojoj se kaže da Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i hrvatska, i muslimanska. Mislite li da je to najbolja osnova za život Bosne i Hercegovine kao države?
Pa sigurno, ja sam možda jedan od rijetkih političara srpskih koji na ovim prostorima javno kažu da Bosna i Hercegovina je moja država, ja volim svoju državu, je li to zločin voliti svoju državu? Neka mi neko kaže, je li to zločin? Ja lično mislim da je to jedini pravi put, ispravan put i da se to može raditi samo na način da se, pošto u Bosni i Hercegovini imate dva entiteta, 10 kantona, Brčko, Distrikt, Malta, imate 13 država u jednoj državi. To mora na neki način da se dovede u normalne odnose funkcionalnosti i da država počne da funkcioniše. Na ovaj način, kako sada stvari stoje, mi smo maltene zarobljenici jednog okvira u kome jednostavno ne možemo da napravimo iskorak prema nečemu što se zove kvalitet života. Ali nadam se da u svakom periodu i istoriju jedne države ima i boljih i loših i svjetlijih trenutaka. Ja mislim da Bosna i Hercegovina ima svoju budućnost i ja duboko vjerujem u budućnost Bosne i Hercegovine. Za razliku od Milorada Dodika, to je suštinska razlika koji uopšte ne vjeruje u njenu budućnost. To su snage koje jednostavno po meni su retrogradne i treba ih povezati sa onim što je nazadno i crno. A promovisati i podržavati ljude koji razmišljaju na način koji je progresivan.
Gospodine Bajroviću, mislite li vi da je formula za budućnost Bosne i Hercegovine ono što je zapisano u Zavnobihu, a to jeste da ona nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i hrvatska, i muslimanska?
Ja mislim da je bosanska, dakle Bosna i Hercegovina je vlasništvo njenih građana i ona je starija od naroda u kojoj u njoj žive. Ta formula iz Zavnobiha stoji i vrlo je važno dodati da svi moraju biti jednaki na svakom periodu teritorije i ne treba uvoditi etničku federalizaciju kao osnovu organizovane države, jer Bosna i Hercegovina, da vas podsjetimo, od svih država koje postoje kao suverena jedna država, najpodijeljenije društvo na svijetu, zato što ima ustav koji je najpodijeljeniji na svijetu. Jedino podijeljenije od Bosne i Hercegovine imate na Kipru i to već nije jedna država, nego su dvije države. Belgija je manje podijeljena od Bosne i Hercegovine po ustavu. Sve ove države na koje se pozivaju ovi koji vole da tvrde da je u budućnosti Bosne i Hercegovine potrebno dodatne uvesti podjele, ne znaju da kažu koja je to druga država u svijetu podijeljenija od Bosne i Hercegovine, a da je preživjela, jer je nema.
Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bajroviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Krsmanoviću.
Hvala mnogo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta, i Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.